Pērnos ar pārlielu pie Jelgavā atklātais lielveikals Rimī, ko ikdienu no apmeklē tūkstošiem pircēju, varēja kļūt par bumbu ar laikadegli, līdzīgi kā Zolitūdes Maksima. Jelgavas būvvalde to jau grasījās pieņemt eksploatācijā, taču tad ieradās patērētāju tiesība aizsardzības centra eksperti. Stāsta Jelgavas pašvaldības būvinspektore Natālija Ļubina.
Pirms pieņemšanas eksploatācija konstatējam, ka terauda nesošu konstrukciju atsevišķos mezglos izmantotas būvskrūves, ja, kas neatbilst tai iebūvēšanas mērķim, ja, viņus nedrīkstēja izmantot nesošas konstrukcijās. Un tad būvinspekcija uzdeva to visu nomainīt un nodrošināt visu tas neatbilstošu stiprības klases būvskrūvju un uzgriežņu nomaiņu. To konstatē tieši tāds darbinieki, viņi atbrauc īsu laiku pirms pieņemšanas. Ja.
Inspektore Ļubina skaidro, ka būvvalde neatbilstības nav varējusi atklāt, jo dokumentos tās nav bijis iespējams konstatēt. Savukārt lielveikala būvuzraudzītājas firmas Jurevičs un partneri īpašnieks Mārs Jurevičs taisnojas, ka veikals celts strauji, bet nepareizās skrūves esot bijis plānots mainīt.
Tas veikals tika būvēts diezgan sarežģīti un diezgan ātri. Tās skrūves nav nopērkamas visas vienkārši veikalos, daudzos objektos, kad ir arī kaut kādi pagaidu risinājumi, kur ir iebontēti un kurus pēc tam var mainīt, lai vispār paspētu to objektu. Jo katram objektam ir arī kaut kāds savs mērķis un uzdevums, ir arī biznes, kad viņam jāatvarās un jāpieņem kaut kādi risinājumi, lai objekts iet uz priekšu. Nu, žāk, ka tie eksperti neatnāca divu nedēļu vēlāk, tad tur būtu bijuši pareizās skrūves.
Tad jau būtu objekts jau pieņemts?
Nē, nebūtu pieņemts, es saku pie pilnas apziņas.
Zīmīgi, ka tieši būvuzraugu Jureviču patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien bija uzaicinājis, kā nozeres pārstāve preses konferencē, kurā informēja par pērnu uzietajām neatbilstībām. Centra eksperti pagājušajā gadā pārbaudījuši 538 būvmateriālu modeļus, gandrīz pusē no tiem konstatētas neatbilstības. Par būtiskākiem pārkāpumiem centra direktore Baiba Vītoliņa sauc tieši nepareizas skrūves ēku jumtu konstrukcijās.
Būvskrūvju komplekti ir 8 gadījumos. Mēs esam konstatējuši, ka ir iebūvēts tādas, kas vispār nav paredzētas nesošajām konstrukcijām. Manuprāt, tas ir diezgan tāds bēdīgs rādītājs, tad tam praktiski vispār nepievērš uzmanību. Es atceros arī, ka pēc Zolitūdes traģēdijas pirmais, ko otrā dienā izplatīja informācija skrūvju pārdevējs bija, kad tādas skrūves, kas ir paredzētas nesošajām konstrukcijām, viņš nekad vispār nav pārdevis. Tā kā faktiski tas jau arī raksturo šo tirgus situāciju. Esam konstatējuši arī, ka jumtu nesošās konstrukcijās ir izmantotas paliešu plauktu sistēmas, kas arī tātad vispār nav paredzētas nesošām konstrukcijām. Siltumizolācijas vati ir iestrādāta kā skaņas izolācijas materiāls.
Vītoliņa gan norāda, ka gada laikā vērojams arī pozitīvas tendences. Būvlaukumi kļuvuši sakārtotāki, bet būvniecībā iesaistītajiem ir labāka izpratne par materiālu atbilstību. Tāpat veiktas izmaiņas normatīvos, bet drīzumā darbu sāks Būvniecības valsts kontroles birojs. Taču informācijas būvniecības nozarē iesaistītajiem ir par maz, tāpēc patērētāju aizstāvības centrs līdz augustam īstenos informēšanas kampaņu Esi gudrs, būvē droši.
Trīs sivēni nolēma būvēt mājas. Pirmais tūliņ ķērās pie darba, taču prieks par paveikto bija īs. Ātrā mājiņa sabruka. No salmiem droši.
Mājaslapā būvēdroši.lv apkopot informāciju patērētājiem un profesionāļiem, normatīvi, kā arī izveidota neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.